Tādēļ tika iestādīti šie te krūmi, kas, diemžēl, autovadītāju iespējams nemākulīgās autotransporta novietošanas dēļ tiek izbraukāti. Viena no domām bija šīs te iedobas aizbruģēt, bet, nu, teiksim, tas nebūtu neaudzinoši, ne pamācoši vērot savas parkošanās spējas, bet, nu, jā, visticamāk, ņemot vērā to, ka šobrīd ir ziema un arī šos te apstādījumus tagad gan apsako, gan apskata, gan sagatavo ziemas periodam, norādīsim atkārtoti mūsu kolēģiem, kas veic šos apzaļumus, darbus, ievērstām uzmanību un rast kopīgu dialogu ar risinājumu.